Дарик кафе. Всяка сутрин до 10.
Темата днес. Добро утро в 9 часа, да кажем и на всички онези наши слушатели от Пловдив, Пазарджик и Смолян, които сега включват радиоприемниците си на честотите на Дарик Радио. В момента сме с една много хубава тема. При нас в студиото са военна полиция, но по много хубав повод. Военни полицаи от Пловдив са поели шефство над 10 деца, които се отглеждат в дом от семейен тип в Брезово. Преди Коледа те ги зарадваха с компютър, лакомства и учебници. Служителите планират и други инициативи за децата. Обаче какви точно ще бъдат те? Самите те ще ни разкажат в студиото, част от военните полицаи. Това са началникът на регионална служба военна полиция, полковник Теодор Чолев и психологът на службата Кирил Зайков. Добро утро!
Добро утро!
А при нас в студиото е... Елате малко по-насам към микрофоните. Да ви чуват слушателите. А при нас в студиото е и ресорния криминален, съдебен, военен и всякакъв такъв сериозен репортер Анелия Перчева.
Добро
Тя ще
утро,
си започне и с въпросите към нейните хора.
Полковник Чолев, господин Зайков, добре дошли от мен. Полковник Чолев, първият въпрос е към вас. Вашата служба възражда шефството, което беше характерно по принцип за един отминал период от време. Как се зароди сега идеята да поемете шефство на тези деца и защо избрахте именно тях?
Първоначално идеята се заради съвсем спонтанно в София, на едно от събиранията в София, след отделянето на службата от бившата служба военна полиция, военно контраразузнаване. Част от колегите от бившата институция преминаха в ДАНС на едно от събиранията. Ние решихме, че трябва да поемем такава инициатива, би била полезна, която по-късно, в края на 2011 година, се оформя в проектоплан с пилотни проекти в София и в Пловдив. Ние направихме някои проучвания. Първоначално се спряхме на два от домовете за деца с неравностойно положение по булевард Марица, но отчетахме, че сключването на подобен тип шество или някакви контакти с тях е нецелесъобразно поради големия брой, ниската възраст и някои други обстоятелства, за които малко по-късно ще спомена. Основната идея беше, че ако сключим така нареченото шество или по-продължителен контакт, ако развием по-продължителен контакт и връзка с деца от подобен тип, ние трябва да можем да полагаме и грижи за тях в дългосрочен план. Затова след по-обстойно проучване се спряхме на деца на дома за деца с неравностойно положение. Това се казва семейен дом или дом за нашите деца в град Брезово, където те са само 10. Възрастта им е от 8 до 14 години. Всички са здрави, без
увреждания
и отклонения. Голяма част от тях са изоставени от родителите си. Някои от тях подлежат и на осиновяване, което до известна степен би попречило на вижданията за дългосрочно развитие на отношенията с тези деца.
А защо се нарича шефство?
Той е проектоплан за благотворителна програма. Аз не бих го казал шефство, точно тъй като нямаме намерение да съжаляваме в ролята на някакви ментори, шефови или така нататък. По-скоро искаме да постигнем една равнопоставеност в контакта и тези деца рано или късно един ден да се почувстват като част от нас. Както каза, след първоначалните проучвания ноември месец, решихме, че дома е подходящ и на съвсем доброволен принцип голяма част от нашите служители почнаха да събират средства, финансови средства. Някои от тях почнаха да помагат с дрешки от тяхните деца. Решихме, че тези деца се нуждаят от един модерен компютър, имат и някои други потребности, които трябва да бъдат задоволени. Те бяха детерминирани от психолога Кирил Зайков и от една от дамите, които работи при нас, тя е системен администратор. Така направихме един доста дълъг списък за закупуване на...
От какво имат нужда?
Токи, да. И неща от първа необходимост.
А питахте самите деца или може би възпитателите, които са в дома?
Ние отидахме на място и се убедихме от какво има отношение.
Това е най-добрия вариант, аз затова попитах, защото наистина...
За нас ресурсите, разходването на подобни ресурси не представлява никакъв проблем.
Въпросът че... да е целесообразно, да има идея в това. Да,
да, основно беше, че трябва да има някаква заложена идея за, както казва, за развитие в дългосрочен план. И по-добре беше не да отидем там да си, образно казано, бате чувала с подаръци.
Като дядо Коледа само и да си тръгнете.
Да занесем нещо, което, от което действително имат нужда. Ще ви спомена нещо съвсем тривиално. Просто в дома нямаше диван обикновена обикновена мебелировка, в която да се посещат гости и която да се ползва съответно и в обща стая от децата.
А дивана, между другото, създава един много по-домашен тип уют. Ето и психолога Кима тук, съгласен е с мен, защото това е първа асоциация. Влизаш в хола, виждаш дивана, хората сядат, събират се там и това създава едно усещане за, така, за уют, за домашна обстановка.
Просто окупихме го, залесахме.
Еми, браво на вас! А какви други инициативи с децата планирате през тази година?
За тази година планираме през март месец да направим нещо като мини ден на отворени врати. Имаме традиция в тая насока. Ще им покажем бойната техника и въоръжението, с което разполагаме.
А те колко? Момчета и момичета как са там разпределени?
Да, те са 8 момчета и 2 момичета.
Значи има генерален смисъл. Момчетата ще им хареса.
Да.
Добре.
След това ще ги зададем на манастир в Бачково. Значи, при всички положения, една от целите на контакта на шестото е да има патриотичен елемент в възпитанието и
при тези дългосрочни
контакта. Да. След това ще направим подобно мероприятие за 6 май. Просто искаме малко или много с течение на времето да разчупим бариерите, тъй като липсата на смени седа е оказала определено негативно влияние върху психиката на тези деца и просто искаме те да бъдат като част от нашето голямо семейство.
Има на един момент държавата мащеха в психиката на децата, защото те се чувстват изоставени въобще от цялото общество. Не е ли така? Може би психологът тук може да вземе за минута думата.
Подхода на ръководството на службата към децата беше изключително внимателен и мога да кажа системен. Имам предвид, че ние обсъдихме не само общите особености, които са характерни за тях като възрастова група, към която принадлежат, но и индивидуалните особености на всяко едно дете. Сега известно е, това го знаят и психолози, и педагози, че като цяло те са в така наречената начална училищна възраст, където водеща е учебната дейност и където в децата се основополагат и развиват много важни качества, като самодисциплина, взаимоотношения с връстниците в съответствие с установените правила, логическо мислене. И на този етап за тях е много важно действително да осъществяват една коректна учебна дейност, тъй като ако трябва с едно изречение да обобщим идентичността им, на този етап тя е: аз съм това, което научавам в момента. Сега, беше ни много приятно...
Тоест е много важно да се селектира точно на какво ще бъдат научени, грубо казано, с кое им пълним главата.
Несъмнено е така и не случайно ние имахме две така спокойни срещи с децата, което ни дари възможност много внимателно да се запознаем с тях и да имаме възможност и за индивидуален подход към всяко едно дете след това.
Те са и малко, което го допълнително спомага.
Несъмнено, това е едно от нещата, на които ние държахме и то подпомага нашата работа, тъй като дава възможност да обръщаме по-голямо внимание на всяко едно дете. Като цяло хубаво е и анализа на техните рисунки, пък и наблюденията в резултат на посещенията ни там показаха, че те са съхранен емоционален ресурс.
Което е много добре, е много важно нещо.
Да, те са живи, будни, отнесоха се с нас с много внимание и наистина бяха поласкани от отношението, което получиха, особено след като втория път ние бяхме там и с формени служители, тъй като в дефицитите на техните потребности отсъства елемента, ако можем символично да се изразим, баща. Служителките в дома са жени. Между другото, ние бяхме впечатлени от изключително коректното отношение към децата. То не е просто формално, а е отношение много внимателно, с много търпение и с много обич.
Да, това е важно да се каже, защото има информация за други домове на други места, в които просто беше плачевна картинката, покъртителна. Те рисуват много хубаво и картините разкриват, че техният емоционален свят всъщност е непокътнат, което е много важно, за да порасне един здрав психически и физически индивид, член на нашето общество, независимо в какви условия е поставен, както е случай с тези деца. Можем ли да разкажем нещо повече за картините, които те творят и какво говорят?
Искам да споделя и по принцип едно нещо, преди да подходим конкретно към темата. Като цяло възрастовия период, в който са тези деца, те като цяло са първи, втори, трети клас, най-общо казано, е характерен с изграждането на едно основно качество, наречено трудолюбие. Ако това качество не бъде изградено в този период, има опасност в децата да се развие чувство за малоценност, което в последствие прераства в една некомпетентност, която се проявява в тяхната реализация, независимо дали това е в социалния, политически или икономическия живот. И в този смисъл анализа, който направихме не само на техните рисунки, но и в резултат на общуването с всяко дете, за нас беше много позитивно да констатираме, че наистина те имат съхранен емоционален ресурс, който е една добра основа, върху която личността на децата може да бъде стимулирана, за да изграждат съществени качества, които да са важни за по-нататъчната им реализация. Ако може така като цяло да обобща нашата дългосрочна цел, тя е изграждане в децата на първо усещане за сигурност, което е базово и несъмнено е било накърнено в процеса на тяхното израсване до този момент, изграждане на автономност, целеполагане, мотивация за постижения и в крайна сметка и на увереност за по-добра реализация и на компетентност като цяло, като най-общо казано.
А самите деца какво рисуват?
Децата, като всички деца...
Задавате ли им задания? Сега ще нарисувате това или...
Не, ние създадохме една непринудена атмосфера. Те много се радваха на нашето присъствие. Между другото, децата са много добре възпитани, държат се много коректно, радват се непосредствено. На човешки език казано, те така си непосредствено разбират, че им се дава неподправено отношение и отговарят
те
на
него. Те са много чувствителни и знаят кое е фалшиво и кое е неопределено.
Освен това,
особено
те са свикнали да оцеляват.
Да.
Така че ориентират си бързо в нещата, имат така добра динамика на психичните процеси, живи са, с адекватна емоционална реактивност, много добре пеят, много добре рисуват, а в техните рисунки най-често имаше идеята за коледния празник, просто тъй като ние бяхме по
тематично,
това време.
Да.
В дома бяхме много впечатлени и от нещата, които децата бяха изработили с подръчни средства. Наистина бяхме впечатлени колко красиви и колко добре направени неща има изработени от тях, които те съответно предлагат на един коледен
базар
и така се чувстват и като творци, което също е много съзидателно за тяхната личност.
Чудесно.
Полковник Чолев, освен тази благородна инициатива за шефство на децата, която сте поели, има и друг информационен повод, по който ви поканихме днес. Вчера в службата се състоя тържествена церемония по изпращането на 10 военни полицаи в Кабул. Какви задачи ще изпълняват те в афганистанската столица?
В най-лош план задачите им са свързани с патрулно-охранителна дейност. Те ще отговарят за безопасността и увеличаване на сигурността на лагера Уърхаус, на базата Уърхаус в Кабул. Ще изпълняват задачи от командването на АСА, които са доста специфични, понякога са свързани с охраната на ВИП и то от най-високо ниво. За илюстрация ще кажа, че при посещенията на министър Ангелов те извършваха неговата охрана, охраняват и висши представители на командването на ISAF. Понякога задачи са доста специфични, свързани с откриване и обезвреждане на импровизирани взривни устройства по време на патрулирането. Не мога да ги изброя всичките, тъй като те се поставят в зависимост от конкретната ситуация по време на всяка мисия, а всяка мисия е различна.
А предстои ли изпращане на друго подразделение в някоя друга гореща точка? До края на годината.
На този етап не.
Военна полиция всъщност се занимава с престъпленията, които се извършват в армията. Армията, както всички знаем, в последните години непрекъснато се топи. Това оказва ли така влияние върху престъпленията? Намаляват ли и те заедно с намаляването на армията? И кои са най-честите, които са извършени през миналата година?
Всъщност не бих желал да дискутирам някаква специфична точна статистика, тъй като в момента не разполагам с нея, но смело и отговорно мога да кажа, че през последните няколко години престъпленията в армията бяха доста редуцирани и намалени като обем. Някои от тях са изключително специфични. Най-напред бих искал да кажа, че в никакъв случай не бихме искали да разглеждаме армията като някаква разделна, капсулирана част, която не живее в българското общество. Тя е част от обществото, тези военнослужащи контактуват с цивилни граждани. Те произхождат от самите нас. И е напълно нормално част от престъпленията да бъдат свързани и с извършване в съучастие с хора от отвън. Едно от престъпленията е търговия с акцизни стоки. Тази година, ноември месец, беше заловен военнослужащ с над 3000 литра акцизно гориво. Миналата година, т.е. говорим за миналата година, за 2012 основно, на 17 януари 2012 година беше задържан военнослужащ от Хасково за продажба на цигари без бандерол. Това е едно доста разпространено престъпление, особено след дигането на акциза на цигарите. И в тая насока постоянно имаме по една, две или три малки реализации на месец, за които се взима или дисциплинарно отношение, или отношение взима прокуратурата. Бих желал да запозная с един доста интересен случай за момче от Карлово, за което споменах на деня на отворени врати. Това е млад войник на 22 години, който беше изготвил в класическия смисъл на думата импровизирано взривно устройство с подръчни материали, като който беше заявил по търговската мрежа чрез интернет от Китай. И първоначално версията...
Съставните части на...
Съставките, да.
Да.
Те са с възможност двойна употреба. Неговата версия беше, че иска да се произведе самостоятелно лак, с който да бъде с камината на чичуси и така натък. Впоследствие се оказа обаче нещо съвсем различно.
А за какво му е трябвала тази бомба? Стана ли ясно?
Ами той е запален пиротехник.
Професионално изкривяване.
Професионално изкривяване, да. Бих искал да подчертая, че абсурдът подхожда доста диференцирано. Предвид чисто съдебно минало на момчето, чисто криминално минало, липсата на връзки с престъпни организации и така нататък, беше предотвратено попадането в полезрението на престъпни или, не дай Боже, терористични организации. Видяхме какво се случи на 18 юли. В процеса на разследването на престъплението се установи, че познанията по взривно дело на това момче са на изключително високо ниво. Освен това, борави с компютърните технологии и ако реши, образно казано, да премине на другата страна, в него лице бихме създали един твърде опасен противник.
Това е малко като в този филм "Хвани ме, ако можеш", където всъщност измамника, който въртеше всичките от ФБР и ЦРУ, го привлякаха на тяхна страна и наистина започна да работи. Идеята наистина не е да си създадеш излишни врагове. Това е хубаво, което правите.
Да, в тази връзка подходихме доста различно. Разчупихме рамката, човека просто не беше осъден. Продължи да се служи в българската армия, като тези негови умения бяха поставени под контрол и бяха канализирани.
А има ли случаи на заловени наркотици в армията?
Има случаи, за разлика от минали години, тези случаи намаляват като цяло, но все още има военнослужащи, главно средите на кадровите момици, които употребяват и разпространяват марихуана и амфетамини.
Но това за такива наркотици говорим, не говорим за нещо по-сериозно.
Не говорим за нещо по-сериозно, говорим за изключително малко количество. Значи, миналата година в Асеновград през септември, ако се не лъжа, беше заловен войник, който с 0,84 грама амфетамин. Човека беше поставен под наблюдение за един доста продължителен период от време. Наясно сме с неговата престъпна дейност, но като цяло не говорим за големи и сериозни количества, т.е. за трафик на наркотици в големи мащаби.
Последен въпрос, трябва да приключим, че ни притиска времето, наистина с няколко думи към психолога Кирил Зайков. Как се отразява стреса в работата на военните полицаи и въобще за какво ви търсят вас? но наистина обрано.
Разбирам. Действително работата на военните полицаи е изключително динамична, изключително отговорна. Тя от една страна се съобразява с много сериозно с законовата рамка, от друга страна непрекъснато изисква някаква инициативност в зависимост от конкретния случай. И ние си даваме сметка, че действително тези момчета и момичета са подложени на онова, което наричаме професионален стрес. И в този смисъл е една много добра идея, която ние реализирахме и от няколко години реализираме, че при нас има разработени и се осъществяват специализирани антистресови програми, които имат за цел превенция, минимизиране на професионалния стрес в служителите ни.
Например, какво правите?
Това предполага, освен системни обучения, които дават възможност хората по-добре да разбират какво се случва в тях в такива ситуации, имаме и програми, които са свързани с извеждане състава от службата, провеждане на специализирани тренинги и снижаване на професионалния стрес.
Това е хубаво и ние правим такива, между другото, при нас в нашата работа, в нашия екип на Дарик Радио Пловдив. Благодаря ви много. Можем още да говорим. Две хубави теми разказахме. Едната по-сериозна, другата малко по-така сърдечна, ако мога да кажа. И разчупихме представата за военна полиция като много сериозни мъже, които са от типа на ФБР и ЦРУ. Те имат и те сърца и помагат на деца, което е много важно. При нас на гости в студиото бяха полковник Теодор Чолев и психолога на служба военна полиция в Пловдив, Кирил Зайков. Благодарим ви за гостуването и надявам се да се видим отново. А ви, уважаеми слушатели, останете с новините в 9:30. Дарик Радио.